Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 2000 Suomessa taisteltiin harmaata taloutta vastaan ja vaadittiin vaalirahoituksen julkisuutta sekä lisää rahaa yliopistoille. Elektroniikkaromua alettiin pikkuhiljaa kierrättää ja Linnanmäki täytti pyöreitä. Kosovossa sorrettiin vähemmistöjä, Saksassa oltiin epäluuloisia euron suhteen ja Slovakian entistä pääministeriä epäiltiin väärinkäytöksistä. Suomessa käynnistettiin huhtikuussa vuonna 2000 harmaan talouden ja talousrikosten vastainen projekti, jota veti selvitysmies Markku Hirvonen. Harmaan talouden rikolliset olivat löytäneet uusia toiminta-alueita muun muassa arvopaperikaupan ja nettikaupan parista. Terttu Lensu jatkaa.
Harmaan talouden selvitysmies Markku Hirvonen, mitä on sinun mielestäsi harmaa talous suomalaisessa yhteiskunnassa nyt? Semmoinen, jota kannattaa oikein projektilla, aivan uudella projektilla vastustaa.
Se on hyvin monimuotoista ja hyvin kehittyvää. Kysymys ei ole pelkästään näistä perinteisistä aloista, rakennusalasta ja ravintola-alasta, joissa tämän nousukauden ylikuumentuminen on kovasti sitä lisännyt, vaan meillä on tavattoman paljon uusia alueita, kansainvälistä kauppaa, arvopaperisijoittamista, sähköistä kaupankäyntiä, eli alueita, joissa pyörii todella suuret rahat, joissa harjoitetaan harmaata taloutta liiketoiminnan tai sijoitustoiminnan muodossa.
Ja harmaa talous on sitä, että ei makseta veroja.
Se on hyvin yksinkertaistettu määritelmä, eli toimintaa, joka tehdään viranomaisilta salassa sen takia, että säästytään veroilta ja maksuilta.
Jos ajatellaan arvopaperisijoittamista, niin miten siinä voi harjoittaa harmaata taloutta?
Tällä hetkellä kaikkein helpoin tapa on esiintyä ulkomaalaisena, perustaa yhtiö Sveitsiin tai johonkin muuhun verokeräsvaltioon, hankkia sille suomalaisia osakkeita tai muita arvopapereita, käydä niillä kauppaa, hyödyntää arvonnousut, jättää tämä tulo ilmoittamatta Suomessa.
Tapahtuuko sitä paljon?
Meillä on pahoja aavistuksia siitä, että sitä tapahtuu paljon. Pörssin ulkomaalaisomistus on kasvanut räjähdysmäisesti ja on aivan ilmeistä, että osa tästä näistä ulkomaalaisomistuksesta on todellisuudessa suomalaista. Se on erittäin helppoa järjestää.
Ja kuinka suurista summista voi sitten olla kyse?
No, siinä on varmasti kysymys sadoista miljoonista, mutta pelkään pahaa, että puhutaan miljardeista.
Ja tämä on aivan uutta Suomessa.
Ei se aivan uutta ole. Onhan meillä ollut näitä näennäisesti ulkomaalaisiksi naamioituja arvopaperioperaatioita 90-luvulla, mutta kyllä se aivan ilmeisesti on kasvanut räjähdysmäisesti tämän nykyisen pörssihuuman aikana.
Ja tämä harmaan talouden tutkimusprojekti perustettiin maaliskuussa ja teillä on monenlaista vireillä, mutta miten esimerkiksi tähän arvopaperimaailman harmaaseen elämään voitte tarttua? Vai onko se salaisuus, Markku Hirvonen?
Ihan operatiivisella tasolla pyritään yhteistyössä eri viranomaisten ammattitaitoja ja vahvuuksia käyttäen myöskin kehittelemään keinoja, joilla päästäisiin entistä paremmin kiinni näihin talousrikoksiin ja harmaaseen talouteen ja päästäisiin nimenomaan näihin uusmuotoisiin malleihin kiinni. Se, miten se ihan käytännössä tapahtuu, niin siitä en mielelläni kertoile enempää.
Minkälaisia ihmisiä teitä on töissä tässä projektissa? Sinä olet verotuksen huippuasiantuntija.
Se on mielenkiintoinen yhdistelmä meidän oloissamme, koska siihen on koottu eri hallinnoista väkeä. Siinä on toistakymmentä verohallinnon edustajaa, veroasiantuntijaa. Siinä on ihmisiä poliisista, sisäministeriöstä, keskusrikospoliisista, tullista ja ulosotosta. Eli on pyritty keräämään ammattitaitoa ja tietämystä mahdollisimman monipuolisesti. Sen lisäksi tämä projekti pyrkii verkostoitumaan, käyttämään hyväksi sitä asiantuntemusta, mitä löytyy kaikista niistä viranomaisista, jotka ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä.
Ja miksi suomalainen yhteiskunta on hälyttynyt aivan erityisellä ponnella selvittämään harmaan talouden kiemuroita?
Me puhutaan meidän veropohjan murentumisesta, siitä löytyykö tulevaisuudessa rahaa eläkkeisiin, löytyykö vanhustenhoitoon, mielenterveyshoitoon ja niin poispäin. Mutta kyllä me puhutaan myöskin hyvin suuressa määrin yhteiskunnallisen tulonjaon oikeudenmukaisuudesta, siitä tapahtuuko tämä tulojen jakautuminen niin kuin lainsäätäjä on tarkoittanut.
Ja mitä muita tämmöisiä painopistealueita teillä on kuin tämä arvopaperimaailman tutkiminen?
Erilaisia alueita löytyy valitettavan paljon. Kun sanoin, niin meillä on näitä perinteisiä aloja. Rakennusala on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla varsin ylikuumentunutta. Jatkuvasti tulee esille mittavia kuittikauppaketjuja. Puhutaan satojen miljoonien volyymeistä. Samalla esiintyy esimerkiksi telakkapuolella. Sen lisäksi kaupassa, Venäjän kaupassa, Viroon liittyvissä liiketoimissa, EU-kaupankäynnissä. Näitä kaikilta löytyy alueilta, joissa harmaa talous ja talousrikollisuus kukoistaa eri muodoissaan. Sähköinen kaupankäynti on kansainvälisesti tällä hetkellä erittäin suuren mielenkiinnon kohteena nimenomaan näiden verojen välttämismahdollisuuksien vuoksi. Se on alue, johon liittyy aivan periaatteellisia ongelmia, eli kysymys siitä, missä jotain kaupankävijää pitäisi verottaa, ja siihen liittyy erittäin suuria käytännön ongelmia verovalvonnan kannalta, koska netissä voidaan esiintyä hyvinkin anonyymisti peitettynä, toimintaa voidaan hajottaa, voidaan myydä palveluita, joita saa suoraan netistä, ei tarvita mitään fyysistä tavaroiden siirtoa, maksu tapahtuu sähköisesti. Kaikki nämä asettaa erittäin suuria vaatimuksia verovalvonnalle ja viranomaisvalvonnalle.
Minkälaisia kansainvälisiä kontakteja tällä harmaan talouden projektiryhmällä sitten on, harmaan talouden selvitysmies Markku Hirvonen?
Siinä pyritään hyödyntämään kaikkien mukana olevien viranomaisten omia kontakteja, eli juuri harjoittamaan tämmöistä verkostoitumista. Meillähän on niin verohallinnolla, poliisilla ja tullillakin kaikilla omat yhteistyöverkostot kansainvälisesti. EU:n piirissä on kahdenvälisiä sopimuksia, ja tässä pyritään sitten saamaan synergiaetua siinä, että pyritään hyödyntämään näitä ikään kuin yhdessä, saattaa näitä tietoja, tietämystä paremmin eri viranomaisten käyttöön.
Ja tavallista palkansaajaa, tavallista veronmaksajaa tietysti huolestuttaa se, että mekö sitten maksamme kaikki ne verot, joita joka tapauksessa tässä yhteiskunnassa tarvitaan ja jotka jäävät maksamatta näiltä suurten harmaiden bisnesten tekijöiltä?
Näin valitettavasti käy. Yhteiskunta tarvitsee tietyn määrän rahaa. Nyt kun yhteiskunnassa menee aika hyvin, niin se ei tule kovin vahvasti esille, että osa jättää sen oman osuutensa maksamatta. Nimenomaan osa niistä, joilla olisi siihen parhaiten varaa. Tilanne kärjistyy siinä vaiheessa, kun seuraava lama iskee ja lähdetään etsimään maksumiehiä. Lähdetään ihmettelemään konkurssia, lähdetään ihmettelemään siitä, miksei takuilla ole arvoa. Ja mietitään, kuka tämän lystin maksaa. Silloin se valitettavasti tuppaa kääntymään tavallisen veronmaksajan niskoille.
Ja tuommoista veronkiertoa, sitä ei pidetä yleisesti mitenkään vakavana rikoksena?
Sitä ei ehkä vieläkään pidetä kovin vakavana rikoksena. Meillä on ihan viime aikoina oikeuskäytännössä ollut selkeää tiukentumista. Alkaa tulla useiden vuosien ehdottomia tuomioita silloin, kun puhutaan laajamittaisesta pimeän liiketoiminnan harjoittamisesta. Mutta edelleen niissä on suuria heittoja ja edelleen yhteiskunnassa esiintyy sellaista ajattelua, että tietyn tyyppinen pelaaminen, keinottelu, verosuunnittelu, se on aivan laillista ja normaalia. Jos laki vain tarjoaa mahdollisuuden, niin erilaisilla bulvaanijärjestelyillä, erilaisilla kierto-operaatioilla on aivan oikea ja kohtuullista kerätä itselle se, mitä on saatavissa.
Ja tämmöinen niin sanottu tavallisen ihmisen oikeustaju, joka ei varmaan monestikaan pidä verokeplottelua mitenkään erityisen pahana tai rikollisena asiana.
Tavallisen ihmisen oikeustaju todennäköisesti törmää juuri siihen, että kun nämä isot konnat eivät näytä joutuvan vastuuseen, on kohtuullista, että minäkin voin omassa pienessä mittakaavassani pistää taskuun sen, minkä pystyn.
Nyt tämä harmaan talouden selvitysprojekti on alkanut. Milloinka me voimme odottaa tuloksia niin, että konnat joutuvat kiinni?
Konnia tietysti joutuu kiinni jatkuvasti. Ihan riskitöntä puuhaa. Talousrikollisuus ja harmaa talous ei tälläkään hetkellä ole kovin dramaattisia tuloksia. Projektilta ei voi odottaa pelkästään jo sen takia, että tällä hetkellä kaikilla niillä, jotka tutkii näitä asioita verottajalla, poliisilla, tullilla ja ulosotolla, on kädet aivan täynnä töitä vanhoissa jutuissa. On erittäin vaikea saada uusia tutkintaan. Resurssipula on huutava. Että se, mitä ehkä projektilta kaikkein selvimmin on odotettavissa, on selkeä tilannekuva yhteiskunnan päättäjille siitä, missä tällä hetkellä mennään. Ja samaan aikaan nämä jutut vaikeutuu. Se johtaa helposti tämmöiseen amerikkalaistyyppiseen oikeudenkäyntiin, jossa taitava, kikkaileva asianajaja pystyy saamaan asiakkaansa vapaaksi muotoperusteella. Tämä vaatii viranomaisilta entistä enemmän, ja kun ne resurssit on entisiä tai useissa tapauksissa vähän vähentyneitä, ne alkavat olla aika väsyneitä työpaineissa, on hirvittävän vaikea saada enää uusia reaaliaikaisia isoja juttuja ainakaan nopeasti tutkinnan alle. Tällaisen viranomaisyhteistyön avulla voidaan pyrkiä löytämään juuri näitä isoja juttuja, isoja kaloja ja keskittämään vähäiset resurssit nimenomaan niihin.
No, saako Suomessa sitten pienempi harmaan talouden kala liikkua rauhassa, jos näin on?
No, ei se varmasti rauhassa saa liikkua. Kyllä, niin kuin totesin aikaisemmin, niin jonkunlainen kohtuullinen riskitekijä näihin liittyy. Eli kyllä viranomaistoiminta tässä viime vuosien aikana on aktivoitunut ja kehittänyt menetelmiä siten, että kiinnijoutumisriski näillä perinteisilläkin alueilla on lisääntynyt. Et turvassa sitä ei edelleenkään saa tehdä.
No, ovatko yhteiskunnan päättäjät kiinnostuneita muuttamaan Suomea semmoiseksi maaksi, jossa olisi hyvin vähän harmaata taloutta?
Suomessahan poliitikoilla on ollut kiitettävää kiinnostusta, mitä osoittaa se, että meillä on jo toinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastainen periaateohjelma menossa. Mutta kyllä tämä kiinnostuksen aste vaihtelee sillä tavalla, että silloin kun taloudella menee huonosti, kiinnostus on aktiivisempaa. Silloin kun taloudella menee hyvin, niin sanottujen markkinavoimien äänet kuuluvat paremmin ja painavat enemmän.
Totesi harmaan talouden selvitysmies Markku Hirvonen tänään 10. lähetyksessä huhtikuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Terttu Lensu. Hallituksen esitys vaalirahoituksen julkisuudesta hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuun lopulla vuonna 2000. Asiasta ei äänestetty, mutta se herätti melkomoisen keskustelun eduskunnassa. Julkisuutta vaalirahoitukseen oli esitetty monien muiden maiden tapaan jo pitkään, ja asia oli ollut erityisesti vihreiden lempilapsi. Jari Niemelä.
Vihreiden kansanedustaja Tuija Brax, vihreät ovat jo pitkään olleet hyvin aloitteellisia vaalirahoituksen julkistamisessa. Nyt asia on täällä eduskunnassa täysistuntokäsittelyssä. Miksi tällaista julkisuutta tarvitaan? Mihin sitä tarvitaan?
No, siinä on kaksi tärkeää syytä. Toinen on semmoisten sidonnaisuuksien julkistaminen, jotka oikeasti saattaa sitoa poliitikkoa väärällä tavalla. Taikka niin, että äänestäjien pitäisi ainakin saada tietää. Ja toinen on, että vaali vaalelta näyttää olevan niin, että mainonnalla ja kampanjan rahalla on suurempi merkitys. Ja silloin puhutaan äänestäjien kuluttajan suojasta. Ja silloin tulee kysymys tästä loppusummasta, että äänestäjille tulisi selvä käsitys, kuinka suurilla rahamäärillä heihin vaikutetaan.
Eli tavoitteena on lisätä julkisuutta?
Julkisuutta ja tämmöistä demokratian kuluttajasuojaa.
Onko asia näin yksinkertainen?
No, yksinkertainen tämä asia ei sillain ole, että, että missään maailmassa ei ole löydetty aivan täysin onnistunutta ratkaisua tähän asiaan. Mutta on selvää, että näyttää siltä, että kehitystä raha ja politiikan linkkien välillä niin kuin saattaa kiihtyä samaan suuntaan kuin Yhdysvalloissa ja että tämä on viimeinen hetki saada jonkinlainen lainsäädäntö aikaan.
Toisaalta miksi tarvitaan laki, kun puolueet voisivat sopia niin halutessaan asian keskenään?
Hyvä kysymys. Jos niin olisi haluttu. Sitähän yritettiin ensin tällä pehmeällä tavalla ja Vihreä liittohan on jo vaikka kuinka monta vuotta aina vaalien alla tarjonnut muiden kanssa tämmöistä sopimusta. Ja nytkin kaikki puolueet yhdessä ensin yritti sopia, mutta sitten pääsivät lopputulokseen tästä laista ennemmin kuin sopimuksesta.
Toisaalta sitten täällä eduskunnassa täysistuntokäsittelyssä on epäilty jopa, että tai on epäilty, että tämä laki toteutuessaan jopa vaarantaisi ehdokkaiden vaalirahoituksen saamisen, epäillään tällaista yksityisyyden suojaa.
Joo, tämä on jännä aspekti. Täytyy sanoa, että tämä ei niin kuin vihreiden keskustelussa tullut lainkaan esille. Että ehkä se kertoo vähän eri summista ja eri lahjoittajatahoistakin. Että ne tahot, jotka vihreille lahjoittaa, niin ovat aina tienneet, että vihreät julkistavat sen, eikä heillä ole ollut tämmöistä salailun tarvetta. Ja se on mulle vähän vieraampi argumentti, mutta perustuslakivaliokunta kyllä mietti tarkkaan ihan perustuslain näkökulmasta, että vaalisalaisuutta tällä lailla ei rikota.
Perustuslakivaliokunta oli aika jännässä tilanteessa. Vihreät siellä itse asiassa estivät sen, että koko lakiesitys olisi kaatunut.
No periaatteessa meillä on korrektiussäännöt, että valiokunnan sisäisistä keskustelusta ei saa kertoa, mutta kyllähän siinä yhdessä tilanteessa olin tosiaan aika yksin. Mutta kyllä sitten loppujen lopuksi niin tämä esitys on yksimielinen ja kuten salissammekin olemme kuulleet, niin me kaikki tunnustetaan, että tässä on ongelmia. Mutta loppujen lopuksi kaikki koki, että silti on paras kokeilla edes tällä pehmeällä lailla lähteä liikkeelle.
Vielä tästä eduskuntakeskustelusta. Täysistuntokeskustelussa on aika paljon tullut tällaisia hyvinkin. Voisi sanoa, että on epäilty, että tämä on vain osoitus populismista.
Monesti aina kun tulee tämmöiset politiikan moraalin kysymykset, niin vastarannalta huustaa joku, että se on populismia. Ja rajanveto niissä on joskus vaikeaa. Et tietysti minä väitän, että kyse on politiikan moraalista, mutta myönnän, että joskus voidaan olla populistejakin. Ei, on vaikea mennä arvioimaan omia motiiveja.
No sitten yksi kansanedustaja, demareiden Ilkka Taipale tuossa eduskuntakeskustelussa totesi, tai hän esitti, että kun kerran sitten vaalirahoitus pitää julkistaa, niin muun muassa tiedotusvälineiden pitäisi julkistaa oma vaalirahoitus, eli mitä rahoja tiedotusvälineet ovat saaneet sitten ehdokkailta.
Joo, tämä oli kyllä Ilkka Taipaleen omaa ajattelua, mutta onhan siinä se vinha perä, että kyllähän tällä hetkellä mainosvälineille vaalit ovat valtava rahasampo. Ja senkin takia niin tämä julkisuus kyllä varmaan tervehdyttää tilannetta siinäkin mielessä, että syntyy varmasti kansalaiskeskustelua, että onko vaalit todellakin näin monen miljoonan markan asia, kun se tänä päivänä on kokonaisuudessa.
Mutta jotkut presidentinvaalit ja kunnallisvaalit ovat aivan eri asia. Presidentinvaaleissa tämä ilmoittamisraja olisi joku 20 000 markkaa ja esimerkiksi Haloseen presidentinvaalikampanjahan maksoi yli 6 miljoonaa markkaa. Toisaalta sitten jotkut ensi syksyn kunnallisvaalit ovat ehdokkaankin kannalta huomattavasti onneksi halvemmat.
Joo, tämä pitää paikkansa, mutta nurinkuristahan tässä on, että tällä hetkellä valtaa on siirretty niin paljon kunnille, että joskus eniten ehkä niin kuin niitä taloudellisia vaarallisia kytkyksiä voi syntyä juuri kaavoituksessa tai kunnallisessa päätöksenteossa. Ja sen takia kunnallisvaalien osalta tämä raja on kyllä varsinkin pienemmissä kunnissa liian korkea.
Mutta kuinka paljon tässä on nyt sitten kiinni ehdokkaiden, vaaliehdokkaiden omasta moraalista? Tähänkin mennessä olisi todellakin voitu ilmoittaa kaikki mahdolliset rahoituslähteet.
Kyllä tässä paljon jää vielä siihen. Eli esimerkiksi itse ja muut vihreät ehdokkaat ovat jo 10 vuotta ilmoittaneet aina yli 5000 lahjoitukset ja kokonaissummat ja eritelleet muutenkin menojaan. Ja tämä lakihan vuotaa, jos joku on yrittää vuotaa ja kiertää, niin kyllä sen voi kiertää. Sen itsekin olen myöntänyt.
Siinä on ainakin, jos ei nyt porsaanreijän kokoisia aukkoja, niin kansanedustajan meneviä tai ehdokkaan meneviä aukkoja?
No ehkä suurin ongelma, että siinä on ihan jakolaskutaitoisen menevä aukko. Että tietysti näitä tämmöisiä 999-lahjoituksia saattaa pilkkoa moneen kappaleeseen. Mutta silloin tulee hyvin oleelliseksi se, että se loppusumma pitää kertoa. Ja mä uskon, että äänestäjät rupeaa kyllä ihmettelemään, jos jonkun kampanja on maksanut 300 000 markkaa ja sitten ei ole yhtään yksittäistä lahjoittajaa, jonka summa menee näin suureksi. Ja mä luotan siihen, että pitemmän päälle tämä kysymys nousee äänestäjien taholta niin suureksi, että se on liian epäilyttävä kampanja, eikä semmoisella kampanjalla voi mennä eteenpäin.
Vihreiden kansanedustaja Tuija Brax, mikä muuttuu vaaleissa tämän lain myötä? Siis käytännössä.
Käytännössä kyllä muuttuu se, että varmaankin enemmän ja rehellisemmin puhutaan siitä, mitä vaalit maksavat.
Noin kansanedustaja Tuija Brax tänään iltapäivällä lähetyksessä. Toimittajana oli Jari Niemelä. Laki vaalirahoituksesta tuli voimaan vuonna 2001 ja se päivitettiin 8 vuotta myöhemmin. Yliopistojen ja niiden henkilökuntien mielenilmaus määrärahojen korottamisen puolesta sai huhtikuun lopulla vuonna 2000 esimerkiksi Helsingissä ja Turussa liikkeelle tuhansia ihmisiä. Myös Kuopiossa tapahtui, kun arviolta 500 mielenosoittajaa aloitti tempauksen lukitsemalla yliopiston ovet ja teippaamalla teesit oveen. Martti Kaukonen seurasi tapahtumia tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Kuopion yliopiston ovet on suljettu riimuilla ja visusti avain piilotettu eräopiskelijan taskuun. Ja tuossa oven päällä lukee suljettu raha. Ollaan vuoksi yliopistot pelastettava, aivan niin kuin ennen muinoin. Ja kuopiolaiset tempaisivat omalla tavallansa, eli naulaavat, tosi sanoen teippaavat teesit oveen. Teesissä sanotaan, esitetään kysymyksiä, millainen tilanne yliopistossa on tällä hetkellä. Eritellään asia sitten yliopistot ovat yhteiskunnan keskeinen voimavara, näin todetaan. Ja myöskin todetaan, että mihin on tultu. Perusrahoitus on jäänyt 10 vuoden aikana 25% jälkeen tehtävien aiheuttamista kustannuksista. Eli yhtä lailla kuin opiskelijat, myös sitten yliopiston henkilökunta on hyvin vahvasti mukana viemässä tätä viestiä koko maassa. Viestin sanoma on lyhyt ja ytimekäs savolaisittain, niin kuin tuolla lukee, antakee rahoa.
Nyt riittää kauniit sanat. Me vaadimme toimia.
Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen Juha Romakkaniemi piti tuossa palopuheen, joka kumpusi Eetu Salinista 70-luvulta tänne saakka. Eikö puheiden teho enää riitä normaalia äänellä?
No ilmeisesti ei riitä. Täytyy ottaa mallia historiasta, että saa jotain muutoksia aikaan.
Tässä on vain osa opiskelijoista loputtu auringoltossa.
Ei, tässä nyt osa opiskelijoista on jo keväällä eri paikoilla harjoittelemassa. Muun muassa iso osa lääketieteen opiskelijoista ovat klinikoilla.
Te olette yhteen rintamassa työväestön, eli opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Te olette samaa mieltä tästä asiasta.
Kyllä. Vaje perusrahoituksessa koskettaa meitä kaikkia, niin opiskelijoita kuin opettajia. Henkilöstölle tämä on myöskin vaikea, koska he joutuvat tekemään monin verroin työtä vaikeissa olosuhteissa.
Minne tämä viestinne lähtee?
Päättäjille. Me vaadimme vain näitä lupauksia, mitä he ovat antaneet tässä lähivuosien varrella.
Voiko heitä nimittää reilusti pettureiksi?
Ei, me vaan vaadimme, että nämä lupaukset lunastetaan jatkossa.
Tiedätkö sinä politiikan lupauksen ja teon välisen ristiriidan?
No, minä olen sitä mieltä, että kyllä ne lupauksetkin pidetään, kun pidetään vaan huoli, että muistutetaan ihmisiä, mitä on luvattu.
Onko aivan totta, että nykyisellä menolla niin tietokuihtuun ja tulevaisuudesta ei tule mitään.
Kyllä, nyt vaarallisesti siltä näyttää. Että jos kasvatetaan vain suuria määriä, opiskelijamääriä ja tulee bulkkitutkintoja, joissa opetuksen taso on ollut heikompaa, niin ei se Suomen kasvulle ja Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle voi tehdä kuin huonoa pitkällä juoksulla.
Juha Romakkaniemi, me tuotamme lisensiaatteja, me tuotamme tohtoreita, maistereita, lehtoreita, me tuotamme opiskelijoita yhä enemmän koko ajan niukkenevilla määrärahoillakin. Eikö tässä ole pieni ristiriita?
Kyllä, siitä kaikestahan tässä on kyse.
Mutta sä sanoit, että syntyy bulkkituotteita. Ketä oikein tarkoitat? Oletko itse vaarassa?
Kyllä, välillä tuntuu siltä, koska tuo on omakohtaista kokemusta, että olen istunut luentosalien lattioilla. Aivan liian suuri määrä opiskelijoita on tungettu pieneen luentosaliin ja happi loppuu. Ja ei oikein tule siitä opiskelusta tuommoisessa olosuhteessa mitään.
Leena-Maija ja Hanne ovat mukana tässä mielenilmauksessa. Onko tästä hyötyä?
No, toivottavasti.
Niin parempi näin kuin, että ei mitään.
Niin, te olette ollut aika pitkä aikaa hiljaa, 20 vuotta. Sillä kun me lähdettiin, niin ei ole paljon ääntä kuulunut. Ei tämä ollut mikään syytös. Mutta aiotteko ryhtyä johonkin muihin toimenpiteisiin, jos tämä ei riitä?
No, ehkä ensin pitää katsoa, mitä tulosta tämä nyt tuottaa.
Niin, että toivotaan, että tämä auttaa tähän, että yleensä ihmisten huomio kiinnittyisi tähän ongelmaan.
No, ihmiset lienee ylipäätään huolissaan aina tulevaisuudesta, mutta tämä ilmiselvästi kohdistuu poliittisiin päättäjiin, eikö niin?
No kyllä.
No, te tiedätte, että hallitus on tehnyt tietynlaisen ohjelmajulistuksen ja se ei toimi. Syytättekö hallitusta nyt tästä asiasta, lupausten pettämisestä, niinhän se syyttää kansakin.
No tietysti mitä nyt hallitusohjelmassa on luvattu, niin, kyllähän niistä lupauksista pitäisi myös kiinni pitää. Ja sitä paitsi, koska kyllähän koulutuksessa on kuitenkin tulevaisuus.
Epäilemättä näin on. Te ette ole vieläkään kiinnostunut pätkääkään politiikasta.
No kyllä mä ainakin olen.
No kyllä, siis se on yhteisesti asioiden hoito, totta kai.
Kyllä, oikein hienoa. Näinhän se tietysti asia on, että kun maailman asioita seuraa, niin osaa sitten oikein yhdistää ja tietää, että mihin sormensa osoittaa.
Ylipäätään jos seuraa nyt mitä tapahtuu, niin ainahan silloin on paremmat vaikuttamismahdollisuudetkin, tai ainakin osaa perustellummin vaikuttaa.
Toivotaan, että suotta rahoa.
Niin.
Toimittajana oli Maksi Kaukonen.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Euroopan unionin yhteinen valuutta euro otettiin käyttöön tilivaluuttana 1. tammikuuta vuonna 1999 ja käteisvaluuttana 12 EU-maassa Suomi mukaan lukien 3 vuotta myöhemmin. Vuonna 2000 euron kurssin alamäki aiheutti kuitenkin jo syvää huolta Saksassa, jossa yhä useampi saksalainen halusikin perua koko EU-päätöksen yhteisvaluutta eurosta ja pitää kiinni vanhasta D-markasta. Pertti Rönkön raportti tänään iltapäivällä lähetyksestä.
Hyvää ja kaunista luvattiin, mutta mitä onkaan tapahtunut? 15 kuukaudessa rahan arvosta on kadonnut viidennes sen siljan tien, harmittelee saksalainen Iris Ebert tämänaamuisessa yleisökirjoituksessaan euron arvon huimaa alamäkeä. Hän tietää, mistä puhuu, koska 20-vuotias poika on vaihto-opiskelijana USA:ssa ja opiskelukulut ovat nousseet kuukausi kuukaudelta dollarin kallistuessa suhteessa euroon ja D-markkaan. Rouva Ebert kirjoittaa tuntevansa itsensä höplästä vedetyksi, koska poliitikot laidasta laitaan vakuuttivat europäätöstä tehtäessä kuin yhdestä suusta, ettei saksalaisilla ole mitään pelättävää. Euro pysyy aivan yhtä vahvana ja vakaana kuin D-markka. Monet olivat jo tuolloin perinjuurin epäluuloisia. Olihan Saksan markka, D-markka, ollut koko toisen maailmansodan jälkeisen historian vahvimpia valuuttoja ja koko Saksan talousihmeen symboli ja Saksan nopean jälleenyhdistymisen katalysaattori. Saksassa euron arvon raju putoaminen suhteessa USA-dollariin ja muihin tärkeisiin valuuttoihin on synnyttänyt kylmiä väreitä muidenkin kuin yleisön osastokirjoittajien selkäpiissä. Ensimmäiset euron alamäet, valtiovarainministeri Hans Eichel ja muut virallisen talouspolitiikan selittäjät onnistuivat panemaan milloin Kosovon sodan ja milloin jonkun muun kansainvälisen häiriötekijän syyksi, mutta nyt ei enää tunnuta tiedettävän, mitä pitäisi sanoa, kuin korkeintaan, että USA:lla menee aivan liian lujaa. Ne talouspolitiikan asiantuntijat, joilla ei ole virallista selittäjän roolia, väittävät euron heikkenemisen johtuvan ennen kaikkea siitä, etteivät EU-maat ole löytäneet yhteistä talouspoliittista linjaa, mikä nyt EU:n itälaajentumisen alla olisi enemmän kuin välttämätön. Jo ennen europäätöstä yhteisen rahan heikoksi lenkiksi tiedetty Italia on jälleen palaamassa taloudenpidossaan lavealle tielle, eivätkä Saksa ja Ranska tunnu saavan mitään valmista paljon puhutuista verouudistuksistaan. Myös monet muut suuret yhteiskunnalliset ja sosiaalipoliittiset rakennemuutokset, kuten esimerkiksi vuosikausia työn alla ollut terveydenhuolto ja eläkejärjestelmien nykyaikaistaminen, ovat niin Saksassa kuin Ranskassa hyytyneet jo uudistusten alkumetreille. Parempaa ei ole kerrottavana myöskään työmarkkinoilta. Saksassa on edelleen yli 4 miljoonaa työtöntä, eivätkä Ranskan asiat ole paljoa paremmin. Kun Saksan työllisyydenhoidon mallimaana pitämässä USA:ssa työttömyyden vähentämisen valttaja on ollut nimenomaan työmarkkinoiden joustavuus, niin Saksassa kehitys on päinvastainen. AY-liike vastustaa henkeen ja vereen kaikkia muita muutoksia, paitsi työajan lyhentämistä, joka jo muutoinkin on lyhin koko maailmassa. Nopeimmin työllisyys on parantunut Englannissa, joka, kuten tiedetään, ei kuulu EU:n rahaliittoon, eikä näin ollen kärsi euron arvon heikkenemisestä enemmänkin päinvastoin. Saksalaisten europelkoja on yritetty lieventää kertomalla komistuvista vientiluvuista. Mutta talousasiantuntijat neuvovat pistämään jäitä hattuun muistuttamalla, että kyseessä on pelkkä talouspoliittinen hallusinaatio, jos vienti vetää vain siksi, että rahan ulkoinen arvo heikkenee, kuten juuri nyt tapahtuu, niin vastakauppana kallistuvat euroalueen ulkopuolelta ostetut tavarat ja palvelut. Uhkana on inflaatio, mikä taas ei pitkän päälle ole kenenkään etu. Oppositiossa olevien kristillisdemokraattien ja vapaiden demokraattien mielestä euron heikkous kieli muun muassa maailman syvästä epäluottamuksesta eurooppalaista raha- ja talouspolitiikkaa kohtaan. EU ja sen rahaunioni näpräävät pikkuasioiden parissa samaan aikaan, kun koko laiva on rysähtämässä karikkoon. Omalta maaltaan Saksalta arvostelijat vaativat tiukkoja ja nopeita talouspoliittisia rakennemuutoksia ja niistä ensimmäisenä juuri perusteellista verouudistusta. Tähän asti jo ennestäänkin varsin vaikeaselkoinen saksalainen verotuskäytäntö on vain entisestään monimutkaistunut sen sijaan, että sitä olisi muutettu normaalilla järjellä tajuttavaksi, mikä on ollut yksi verouudistuksen tarkoituksista. Vaikka varsinkin Itä-Euroopassa ja Balkanilla D-markka on edelleen sananmukaisesti kovaa valuuttaa, niin Saksassa ollaan surupuserossa. Mielipidekyselyjen mukaan useampi kuin joka toinen saksalainen katuu rouva Ebertin tavoin koko europäätöstä ja haluaisi, jos vain mahdollista, pitää kiinni vanhasta kunnon D-markastaan, sanottiinpa Brysselissä sitten mitä tahansa. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Vuonna 2000 väkivalta vähemmistöjä kohtaan lisääntyi Kosovossa. Koston ja terrorin kohteena olivat erityisesti serbit, mutta myös kroatit ja romanit. Teuvo Tikkasen raportti on tänään iltapäivällä lähetyksestä huhtikuulta.
Serbit asuvat Kosovossa tällä hetkellä eräänlaisissa enklaaveissa eristäytyneinä, ja näitä enklaaveja KFOR yrittää suojella. Serbit eivät uskalla liikkua missään enklaavinsa ulkopuolella, koska albaanit uhkaavat heidän henkeänsä. Serbit haluavat pois Kosovosta, mutta he eivät ole tervetulleita edes emä-Serbiaan. Serbit siellä pitävät Kosovon serbejä omituisina, eikä Serbian puolella ole paljoa mahdollisuuksia tulla toimeen ankarasta taloustilanteesta johtuen. Serbivähemmistön suojelu on surullista katseltavaa, mutta jotenkin samalla hullunkurista. Yksinäinen vanha serbimies yrittää kyntää peltotilkkuaan vanhalla hevoskaakilla, ja vierellä on 2 Naton panssarivaunua ja ryhmää sotilaita kivääreineen. Ruotsalaissotilaat suojelevat ortodoksikirkkoa Pristinan lähellä rakentamalla hiekkasäkkiasemia ja yhden vartiotornin. paikalla on myös kaksi panssaroitua ajoneuvoa. Tapasin eilen serbinaisen Sivko Markovitsin Skopjessa. Hän pakeni Kosovosta perheineen melko pian Naton tultua sinne. Heillä oli iso, kaunis talo Prizrenin kaupungissa. Albaanimiehet saapuivat eräänä aamuna heidän kotiinsa, pahoinpitelivät kaikki talossa olleet, myös tämän vanhuksen, ja käskivät kaikkia poistumaan Kosovosta välittömästi. Perheen ajaessa autollaan pois, noin 200 metrin päässä heidän kotoaan, albaanit pysäyttivät auton ja sanoivat, että katsokaa taaksenne, ja samalla talo räjähti ilmaan. Se oli viimeinen kuva, minkä Sivo Markovitsille jäi Prizrenistä. Sivko Markovits kertoi, että he elivät koko elämänsä Kosovossa ja heillä oli aina hyvät ja lämpimät suhteet albaaneien kanssa. He olivat muun muassa monien albaanilapsien kummeja, mutta yhdessä hetkessä kaikki muuttui. Kysyin Sivko Markovitsilta, minkälainen kuva hänellä on serbipoliisin ja serbiarmeijan toiminnasta Prizrenin kaupungissa sodan aikana. Ja hän vastasi, että kaikki syyllistyivät julmuuksiin, niin UCK kuin serbitkin. Nyt Sivko Markovits yrittää tulla toimeen sukulaisten luona Serbiassa ja joskus Skopjessa. Romaanien valinta Kosovossa oli voimakas yhteistyö serbihallinnon kanssa. Tavatessani usein romaaniyhteisön johtajia Mitrovicassa he kertoivat, että pienen joukon on valittava voimakas yhteistyökumppani. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että romaaneista jotkut tekivät serbien käskystä likaista työtä, murhia ja muuta sellaista. Nyt romaanit voimakkaan albaaniterrorin alla selittävät, ettei heitä kaikkia saa leimata rikollisiksi. On myös selvinnyt, että serbiarmeija käytti romaanipoikia operaatioissaan asettamalla heidät aina kärkeen eteen, jolloin tietysti romaaninurkoaisia kuoli paljon. Albaaniterrorin aloittua romaaneja vastaan romaanit pakenivat suurin joukoin Makedoniaan, siinä toivossa, että he pääsevät niin sanottuihin kolmansiin maihin. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja satoja romaaneja virui pakolaisleireillä Makedonian puolella aina viime jouluun saakka. Nyt romaanit Makedoniassa ovat kokoamiskeskuksissa melko hyvissä olosuhteissa, mutta vailla mitään tietoa tulevaisuudesta. Kaikkien pitäisi palata takaisin Kosovoon, mutta heidän asuntonsa on tuhottu ja albaaniväestö vainoaa. Vierailin Janjevon kroatikylässä noin 30 kilometriä Pristinasta etelään. Tässä kylässä on aikaisemmin asunut noin 1500 kroatia, mutta tällä hetkellä heitä on vain noin 300. Katolisen kroatiseurakunnan pappi kertoi, että heidän on vaikeaa elää täällä, koska albaanit ahdistelevat heitä koko ajan. Asioiminen Pristinassa on hankalaa ja vaarallista. Kroatit haluavat muuttaa pois Kosovosta, mutta kaikilla siihen ei ole mahdollisuutta. Kroatipappi ihmettelee, mikä osa heillä oli Kosovon konfliktissa, jotta heitä pitää nyt niin vihata. Suomen pataljoonalla on Janjevossa pysyvät partiopisteet ja suomalaiset sotilaat partioivat säännöllisesti alueella. KFOR on varma, että Belgrad johtaa serbien toimia Kosovossa ja erityisesti Mitrovicassa. Samoin monet YK:n asiantuntijat ovat sitä mieltä, että albaanien tekemää väkivaltaa suunnitellaan Pristinasta albaanipoliitikkojen toiminnasta. Jotkut ovat sitä mieltä, että Haagissa alkaa olla tilaa jo albaaneillekin.
Noin, Teuvo Tikkanen. Tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin huhtikuussa 2000 myös, kuinka Slovakian entistä pääministeriä epäiltiin väärinkäytöksistä. Jorma Savinen kertoo aluksi kuitenkin välikohtauksesta Venäjällä.
Mennään sitten Venäjälle, nimittäin äärivasemmistolainen mielenosoittaja on heittänyt entistä neuvostojohtajaa Mihail Gorbatšovia mädällä kananmunalla, kun Gorbatšov osallistui poliittiseen tilaisuuteen Pietarissa. Muna ei osunut Gorbatšoviin, mutta munaheittäjä pidätettiin, näin raportoi venäläinen uutistoimisto Interfax, eli kovaa menoa Venäjällä, niin myöskin keskisessä Euroopassa, Slovakiassa. Siellä nimittäin Slovakian poliisin erikoisyksikkö on räjäyttänyt maan entisen pääministerin Vladimir Mečiarin talon oven päästäkseen esittämään hänelle haasteen kuulusteluihin. Poliisi tarvitsi häntä sekä todisteena että syytettynä jutuissa, jotka tapahtuivat Mečiarin pääministerikaudella. Miksi entinen pääministeri sitten piileskeli poliisia ja miksi hänet piti noutaa erikoisjoukkojen voimin, siitä raportoi nyt Pekka J. Virtanen.
Poliisit olivat piirittäneet Mečiarin taloa yli kuukauden ajan, mutta eivät voineet tunkeutua sisään, koska Mečiaria haettiin vain todistajaksi kahdessa jutussa. Laki ei salli todistajan hakemista väkisin. Viime vaiheessa mukaan tuli kuitenkin syyte virka-aseman väärinkäytöstä ja se oikeutti poliisin rynnäkköön. Vladimir Mečiar jatkaa samaa hurlumhei-tyyliä, jota hän sovelsi jo pääministerikautenaan, nyt vain oppositiojohtajan asemassa. 1,5 vuotta sitten kansa sai tarpeekseen hänen politiikastaan, joka oli johtanut Slovakian edistyksiin Länsi-Euroopasta, ja äänesti valtaan siihen asti sen demokraattisen opposition. Mečiarin kaudella laittomuus rehotti Slovakiassa. Joissain tapauksissa hallitus ei välittänyt siitä, toisissa se oli itse ensimmäisenä laittomuuksia toteuttamassa. Juuri tällaisista asioista poliisi halusi Mečiaria kuulla. Häntä haluttiin todistajaksi juttuun, jossa presidentti Kovacin poika siepattiin ja muilutettiin Itävaltaan. Sieppauksen toteuttajaksi epäillään Slovakian salaista poliisia, mutta jäljet saattavat johtaa itse Mečiarin asti. Toinenkin todistus liittyy salaiseen poliisiin ja sen operaatioon presidentin eliminoimiseksi. Tästä asiasta on löytynyt salaisen poliisin kirje Mečiarille ja siitä poliisi haluaisi kuulla lisää. Syytettynä Mečiar on virka-aseman väärinkäytöstä. Tarkemmin sanoen siitä, että hän jakoi ilman tarvittavia valtuuksia miljoonia omille ministereilleen ylimääräisinä palkkioina, vaikka Valtiontalouden tarkastusvirasto useaan kertaan huomautti menettelyn laittomuudesta. Mečiarin kannalta palkkiot olivat loogisia. Ne pitivät ministerit uskollisina silloinkin, kun heidän piti osallistua laittomuuksiin. Kuulusteluissa Mečiar ei suostunut puhumaan mitään ja sai siitä hyvästä noin 1500 markan sakon. Mečiaria on ilmeisesti mahdoton saada todistamaan ja vaikeaa tulee olemaan hänen tuomitsemisensakin. Entinen pääministeri on kokenut kettu, koulutukseltaan juristi ja hän aloitti poliittisen uransa 10 vuotta sitten suoraan sisäministerin paikalta. Sisäministerin Mečiar tiesi mitä teki. Hän keskittyi hankkimaan haltuunsa ja tutkimaan salaisen poliisin papereita ja rakentamaan virkakoneistoa, joka on uskollinen vain hänelle. Tästä ajasta Mečiarille on ollut paljon hyötyä myöhemmin. Pääministerikautenaan Mečiar piti oikeusjärjestystä pilkkanaan ja pitää yhä. Hänen uskolliset kannattajansa eivät kuitenkaan välitä vähääkään sankarinsa kummallisista tempuista. Päinvastoin ne usein vain vahvistavat hänen sädekehänsä niiden keskuudessa, joille hän on aina ollut meidän herra Mečiar. Nytkin mummot kyynelehtivät, kun Mečiar vietiin kuulusteluun. Heille ei tullut mieleenkään kysyä, miksi Mečiar pakoili poliisia yli 1 kuukauden ajan, vaikka kyse oli vain todistajan lausunnon antamisesta. Slovakia joutuu vielä vuosia paikkailemaan taloudellista ja poliittista tuhoa, jonka Mečiar jätti jälkeensä. Näyttää siltä, että vähintään yhtä kauan kestää sen selvittäminen, mihin kaikkeen Mečiar on valtion rahoja käyttänyt. Hävittyen vaalit Mečiar osti asunnukseen pensionaatin ja korjautti sen melkein luoksepääsemättömäksi linnakkeiksi 3-metrisinen muurineen, luodin kestävinen laseineen ja valvontakameroineen. Ostohinta ja remontti vaativat varovasti arvioiden pääministerin 30 vuoden palkan lyhentämättömänä. Halvaksi ei myöskään tule Mečiarin vahva henkivartiokaarti, joka taloa on viikkokausia vartioinut. Joka tapauksessa näyttävällä pidätyksellä Vladimir Mečiar sai, mitä halusikin, julkisuutta ja marttyyrin mainetta. Mutta yleisön reaktio ei ollutkaan aivan sellainen kuin hän olisi toivonut. Slovakian television teettämän mielipidetutkimuksen mukaan 2/3 kansalaisista kannattaa poliisin operaatiota. Miksi tällaisen operaation piti ryhtyä? Syitä on ainakin 2. Mečiar pyrki saattamaan valtion oikeuskoneiston naurun alaiseksi. Tämä pyrkimys oli torjuttava ja samalla osoitettiin, että laki pätee kaikille. Ja toiseksi, vaikka tiedettiinkin, että Mečiar ei puhuisi mitään, kuulustelut oli pidettävä, jotta jutut saataisiin eteenpäin. Ja miksi Mečiar piti hakea niin suurella joukolla ja vahvalla aseistuksella? Yksinkertaisesti oli varauduttava kaikkeen. Mečiaria vartioi vahva kaarti, josta ei tiedetty, mihin se voi ryhtyä. Kun taloon mentiin riittävällä voimalla, pidätys sujui lopulta ilman välikohtauksia. Slovakian maineelle Mečiarin järjestämä farssi ei tietenkään tee hyvää. Mutta jos hänen hallituskautensa hämäryydet saadaan tutkituksi ja syylliset tuomituksi, tulevaisuutta voidaan rakentaa paljon vankemmalta pohjalta. Pekka J. Virtanen, Praha.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Uudessa Karlepyyssä aloitti toimintansa huhtikuussa 2000 Suomen ensimmäinen sähkö- ja elektroniikkaromua keräävä ja kierrättävä yritys. EK Finland -nimisessä kierrätyskeskuksessa tuhottiin tiedostot ja otettiin kierrätettävä tavara talteen. Toini Imponen kävi paikan päällä toimitusjohtaja Anders Luukkosta tapaamassa.
Täällä kännyköiden ja tietokoneiden ruumishuoneella on aika hiljasta, mutta tässä sinulla on esimerkiksi virtapiirikortti. Katsotaan nyt, mitä nämä tietokoneet esimerkiksi ovat syöneet. Millaista elektroniikkaromua sieltä tulee?
Tietokone, kun puretaan auki, niin siellä on ensin tämä tietokantojen tuhoamisjuttu, eli kovalevyt otetaan irti siitä, ne murskataan, ja sieltähän tulee semmoinen murske, jossa on metalli, ihan tavallista metallia, piirikortti, komponentti, mursketta, mistä sitten saadaan otettua talteen kuparit, arvometallit, ja samalla sitten saadaan hävitettyä tämä tietokanta, mikä tuossa kovalevyssä on ollut. Sitten jos katsotaan se koko tietokone, siitä kuoreestahan tulee, jos on vanhempi malli, niin suht koht paljon joku 30, ehkä 40% ihan tavallista peltiä. Semmoinen peltikehikko, joka pitää sitä kasassa. Jos ottaa sitten uudempi malli, niin se on sitten se kuori muuttunut enemmän muoviksi. Että siinä on sitten, puhutaan 80-luvun alkupuolelta tai joskus 85, niin on muovi, joka on bromattu, eli palo. Estosuojattua muovia, joka sitten taas on suhkoht haitallinen, että sitä ei saisi niinku kaatopaikalle viedä, mitä nyt monestikin tapahtuu, että joku vaan jyrsii murskaimella se kone hajaksi ja sitten ottaa sen metallin ja loppu menee kaatopaikalle. Et se vanhempi kone, missä on muovikuori, saattaa olla bromattu muovi ja se pitää sitten käsitellä tietyllä systeemillä, että saa se poltto tapahtumaan niin, että nämä dioksiinit ja myrkyt, joka siinä poltossa tulee, että ne saadaan sitten hävitettyä ja puhdistettua se kaasu, mitä sieltä tulee siinä polttovaiheessa.
Mutta siinä mielessä tämä on iloinen paikka, tämä ruumishuone, että täällä elektroniikkaromu avaamossa, niin sinä sanoit, että kierrätetään lähes 100% tästä tavarasta. Se on aika suuri prosentti.
No on se aika tuskallista myös saada sitä tehtyä, että kyllähän se olisi niin kuin paljon helpompi, jos ottaa semmoinen kanta, että otetaan se, mitä on rusinat sitä kakusta ja pannaan sitten loppukaatopaikalle, niin kuin muutkin tekee. Tämä nyt on meidän tapa tehdä sitä, että periaatteessa meillä menee, sanotaanko joku 90-95% saadaan niin kuin otettu talteen.
Mitä siellä kierrätetään?
Kaikki. Ihan muovipuolelta muoviahan myydään, granuloidaan, myydään raaka-aineena. Se, mitä voi myydä ja saada puhdistettua, niin sitten toinen muoviosa menee sitten polttoon energiana. Ja sitten on se kolmas vaihe muovista, joka on just nämä bromatut muovit, niin ne sitten hävitetään. Myös kyllä polttamalla, mutta siinä ei niin paljon sitä energiaa haetaan nyt. Siinä enemmän katsotaan, että saadaan se hoidettua pois.
Mutta tietokone sisältää myös yllätys arvometalleja. Sieltä löytyy kultaa, hopeaa, platinaa, mutta ei aivan kullankaivuuseen riitä tuo määrä, mitä sieltä löytyy.
No ei, että jos puhutaan niin kuin tavallinen malmilouhinta, joku hyötysuhde, siinä on joku, että jo sanotaanko, mitähän se saattaa olla joku 5-6 grammaa per tonni, jos löytää arvometallia, niin silloin se on niin kuin kannattavaa. Jos puhutaan tietokoneen romusta, niin kannattava määrä, joku semmoinen 100 grammaa ja ylöspäin per tonni arvometallia, niin saattaa sitten rupea olemaan semmoinen. Että se on aika kallis se loppukäsittely, mitä me tehdään Ruotsissa, että saadaan otettu talteen nämä metallit. Et niitä on niin kuin kaksi laitosta maailmassa. Kanadassa on yksi ja Ruotsissa on toinen, joka pystyy ottamaan näitä arvometallit talteen just tämmöisellä systeemillä vielä, että sitä voi niin kuin ympäristöasiat huomioon ottaen, niin että se on niin kuin hyvin tehty, jos sanotaan.
Niin, tällaistenkin virtapiirikorttien ja komponenttien, niin nämä jalometallit niin päätyvät sitten tuonne Lontoon arvometallipörssiin.
Joo, no loppupää on se, että meiltä kun lähtee 36 tonnia aina kerralla käsiteltäväksi, niin sieltä sitten tulee jonkunlainen grammamäärä näitä metalleja ja ne sitten myydään ihan vapaasti Lontoon markkinoilla, raaka-ainemarkkinoilla.
Tämä tietosuoja on niin tiukka jopa, että tänne kuka tahansa Matti Meikäläinen ei kävelekään sisään. Sinä kirjoitutit jopa minulla tuolla sen salassapitosopimuksen, että minä en itse asiassa kerro, mitä minä täällä olen nähnyt ja melkein kuullutkaan. Että tämä on aika tiukka paikka.
Niin, no niinhän se pitää olla ja se on just sekin, että senkin takia meillä ei ole ollut tai ei tule olemaankaan ainakin tässä pisteessä mitään myyntiä missään muodossa eteenpäin niin kuin tuotteissa tai niin kuin tavaraa, että se on se mitä tänne tulee, niin se tuhotaan ja rouhitaan ja lähtee sitten niin kuin raaka-aine eteenpäin.
Uusi laki on ainakin parin vuoden sisällä jo tulossa, jossa määritellään, miten tämmöistä elektroniikkaromua täytyy jatkossa käsitellä. Ja täällä itse asiassa käsitellään kuitenkin aivan minimi siitä elektroniikkaromusta, mitä Suomessakin syntyy. Eli tällaisia laitoksia tarvittaisiin ainakin 20.
Totta kai se kasvaa meilläkin ja meillä nyt on niin kuin tänä vuonna suunnitellaan, että pannaan 2 vastaavaa laitosta pystyyn Etelä-Suomeen. Toivottavasti sitten meillä on kapasiteettia, kun se laki astuu voimaan, niin päästään sitten isompaan tonnimääreihin, koska se saattaa olla, että se sitten on semmoinen tulppa jossakin reijässä ja sitten kun se laki tulee, niin sitten kaikki niin kuin haluaa niin kuin päästä eroon tästä romusta ja nopeasti.
Sanoi EK Finlandin toimitusjohtaja Anders Luukkonen. Hänet tapasi tänään iltapäivällä lähetyksen merkeissä Toini Imponen. Linnanmäki täytti vuonna 2000 50 vuotta. Vuonna 1950 avatun huvipuiston perustajina olivat 6 lastensuojelutyötä tekevää järjestöä, Barnavårdsföreningen i Finland, Ensi- ja turvakotiliitto ry, Lastensuojelun keskusliitto ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, Parasta lapsille ry sekä Pelastakaa lapset ry. Vuoteen 2000 mennessä huvittelemassa oli käynyt yli 40 miljoonaa ihmistä. Esko Riihelä vieraili paikan päällä huhtikuun lopulla.
Linnanmäen huvipuisto on nyt huhtikuun loppupuolella vielä aika hiljainen. Täällä tehdään töitä, paikkoja silitellään ja koneita huolletaan ja laitetaan kuntoon. Aivan kohta Linnanmäki jälleen kerran aukeaa ja tänä vuonna Linnanmäki viettää 50-vuotisjuhlavuottaan. Linnanmäen toimitusjohtaja Kalle Justander, miten Linnanmäki aikoinaan sijoittui juuri tälle paikalle keskelle Helsinkiä?
No, tässähän taustalla oli 6 suomalaisen lastensuojelujärjestön idea. He viettivät tämmöistä erityistä lastenpäivää parhaimmillaan noin 300 kunnassa ja siihen liittyi varainhankintaa, arpajaisia ja myöskin varsinkin täällä Helsingissä oli pienimuotoista tivolitoimintaa tuossa vanhalla messukentällä. Ja sitten syntyi meidän mielessään myöskin ajatus siitä, että pitäisi löytää paikka kiinteälle huvipuistolle ja erilaisia vaihtoehtoja Helsingissä tutkittiin, kunnes sitten lopulta päädyttiin tähän Alppilassa sijaitsevaan Vesilinnanmäkeen. Nimihän tulee juuri tästä Vesilinnanmäestä. Täällä on 2 vesilinnaa. Ja kun alkuvuodesta 1950 Helsingin kaupunginvaltuustossa asiaa käsiteltiin, niin joku valtuutetuista totesi, että se nyt on niin turha paikka, ettei sitä yksi tivoli voi miksikään enää pilata. Ja näin sitten varsin nopean tahtiin perustaminen tapahtui, eli ihan parissa 3 kuukaudessa rakennettiin huvipuisto siihen kuntoon, että toukokuun 27. päivä vuonna 50 voitiin avata.
No se alku oli aika vaatimatonta, silloin täällä ei montaa laitetta varmaan ensimmäisenä vuonna ollut.
Ei todellakaan ollut ja siellä oli vähän enemmän tai vähemmän tämmöisiä omatekoisiakin laitteita mukana ja voisi sanoakin, että tänä päivänä siitä vuodesta 50 täällä ei ole enää mitään jäljellä. Sen sijaan toisesta vuodesta on kyllä sitten meidän Linnanmäkemme todellinen aare, eli vuoristorata rakennettiin heti toisena vuotena.
Kun Linnanmäestä puhutaan sitten tänä päivänä, Linnanmäkihän aina ilmoittaa, milloin 1 000 000 kävijää on käynyt yhden vuoden aikana, niin silloin ensimmäisenä vuonna, jolloin täällä ei ollut oikeastaan montaakaan laitetta ja aika vähän tapahtumia, niin paljonko silloin kävi väkeä?
No silloin kävi vähän päälle 400 000 kävijää ja se on nyt, kun 50 kesää on jo takanapäin, niin se on se huonoin kävijämäärä kuitenkin suomalaisittain varsin korkealle noterattava kävijämäärä sekin.
Linnanmäkeen on sitten kaikkien näiden huvittelulaitteiden lisäksi hyvin olennainen osa on ollut tuo erilainen ohjelmisto. On tuo ulkoilmalava, jossa jatkuvasti kesän aikana joka ikinen päivä on oma ohjelmansa. Ja sitten on Peacock-teatteri, joka on oikeastaan ainoa varieteeteatteri, joka on toiminut varsin pitkään. Tuliko tuo teatteripuoli mukaan heti alusta?
Kyllä, se oli ihan, täällä oli ohjelmaa ohjelmatoimintaa tuota ensimmäisestä vuodesta lähtien. Ja Peacockkin oli olemassa jo heti alussa, mutta alkuvaiheessa toimittiin teltassa. Ja vasta vuonna 1956 rakennettiin tuo Peacock-rakennus, joka edelleenkin tuossa toimii. Ja sehän on varsin iso tuo sali, sinne mahtuu noin 900 katsojaa. Ja siellä on nyt tulevanakin kesänä ohjelmaa. Uusi Iloinen teatteri aloittaa, on touko- ja kesäkuussa. Ja sitten elokuussa on tämän meidän 50-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi tämmöinen espanjalainen tanssishow, Festival Gran Palais Espanol.
Ja mitä muuta tämä juhlavuosi tuo Linnanmäelle?
No meillä on erityisesti tuo syntymäpäivämme, toukokuun 27. päivä, niin se on sitten täynnä tapahtumia. Se alkaa sillä, että kello 12 päivällä on juhlakulkue, joka lähtee Senaatintorilta ja tulee tuohon vanhan kisahallin kentälle. Ja se on todella semmoinen näyttävä kulkue. Ja se liittyy myöskin vanhaan lastenpäivän perinteeseen, nimittäin nämä lastensuojelujärjestöt ennen Linnanmäkeä aina lastenpäivän yhteydessä järjestivät hyvin näyttävän kulkuen läpi Helsingin. Ja tavallaan tätä historiaa tässä samalla näin kunnioitetaan. Sitten meillä on juhlapäivän aikana, syntymäpäivän aikana ilmainen sisäänpääsy tänne ja 50-vuotisjuhlan kunniaksi rannekkeen hintakin on sinä päivänä vain 50 markkaa. Ja täällä on Radio Suomen kanssa yhteisesti järjestetty lasten konsertti ja monenlaista muuta ohjelmaa. 5000 ensimmäistä saa sitten juhlakakkuakin. Todella suuri, ennätysmäisen iso kakku tänne silloin tuotuna.
Eli tätä juhlitaan ainakin yhtenä päivänä aivan erityisesti, mutta sitten noin pitkin kesää, niin esimerkiksi laitteisto ja nämä huvilaitteet, niin ovatko ne samat suunnilleen kuin viime vuonna vai onko niin tulossa jotakin taas uutta ja yllättävää?
No meillä on kaksi uutta, hyvää, mielenkiintoista laitetta. Ja toinen on tuolla Vesilinnan sisällä, josta vanha safarirata on poistunut ja ehkä niihin suhteellisen viileisiin tiloihin teemaltaan paremmin sopii tämmöinen avaruusaiheinen vuoristorata Space Express, jossa mennään todella, niin kuin tehdään oikein kunnon avaruusmatka ja jossa nähdään meteoriitteja ja tähdenlentoja ja vaikka mitä jännittävää. Ja toinen on sitten myöskin tämmöinen hyvä perhelaite. Se on tuolla Satulaaksossa sijaitseva Hip Hop. Se on jonkinlainen pikkuveli viime vuoden kohutulle laiteuutuudelle Space Shotille. Tämä on vaan huomattavasti matalampi torni, ainoastaan 5 metriä korkea torni, mutta kyllä se mukavasti maan pohjassa kutkuttaa, kun sieltä alas tulee.
Käykö Linnanmäen toimitusjohtaja niin joka laitteessa kesän mittaan tai ennen kesää?
No, tietyissä laitteissa käyn kesän mittaan ja sitten kun on kysymys näistä uutuuslaitteista, niin kyllä ne olen testannut ennen kuin on hankintapäätökset tehty.
Eli jos aikuinen mies kestää jonkun tällaisen hyppyyttimen, niin sen kestää sitten myös nuoret.
Näin varmasti on, ja nuorethan on todella uskomattomia kestämään näitä. Ne voivat mennä kymmeniä kertojakin jopa näihin hurjiin laitteisiin.
Totesi toimitusjohtaja Kalle Justander tänään iltapäivällä lähetyksessä huhtikuussa 2000. Toimittajana oli Esko Riihelä.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.